From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.comข้าพเจ้าไซเจริญสุขผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ําคืนนี้ท่านจะได้ฟังรายงานพิเศษเกี่ยวกับบทรายงานประจําปี2021ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์อยู่ในทั่วโลกที่ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่ออาทิตย์แล้วนี้ในบทรายงานนี้รวมมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับลาวซึ่งลาวยังถูกจัดเข้าในกลุ่มที่2หรือ Tier 2ของทั้งหมด3กลุ่มอยู่ติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบโลกที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นเสริญฐานฟังข่าวภาคที่1ของ VOA ลาวประจําแรงวันพุธมื้อนี้ VOA News
สบายดีค่ะพระเจ้าทิพย์สุดาหัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการค้นซากหักพังของตึกคอนโดมิเนียมในรัฐฟลอริดาการถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานได้เสร็จสิ้น 90% แล้วและท่านโจไบเดนจะเรียกร้องอีกเทื่อนึงให้ชาวอเมริกันที่ยังบ่ได้รับการซักยาวัคซีนกันโควิด-19 นั้นให้ไปซักเพื่อป้องกันตนเองและคนอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีแล้วครับพระเจ้าพุทธสอนมื้อนี้พอจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับตึกคอนโดพังในรัฐฟลอริดาทีมนักค้นหาในภาคใต้ของรัฐฟลอริดาแมนคาดว่าจะได้พักผ่อนจากอันตรายของสภาพอากาศในวันพุธมื้อนี้ในขณะที่กระเจ้าสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังอยู่ในตึกคอนโดมิเนียมที่ได้พังลงเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาการค้นหาดังกล่าวได้ถูกหยุดประมาณ2ชั่วโมงย้อนฟ้าผ่าและลมแรงจากพายุเฮอริเคนเอลซ่าพายุดังกล่าวแมนกำลังส่งผลกระทบต่อรัฐฟลอริดาแต่กำลังเคลื่อนออกจากสถานที่ของตึกพังในเมืองเซิร์ฟไซด์ทางภาคเหนือของนครมายามีบรรดานักค้นหาได้ค้นพบ8ศพในวันอังคารวานนี้เห็นให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น36คนเจ้าเมืองมายามีเดดทานางเดเนียล่าเลวินคาวาได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในก่อนประชุมรายงานของตอนแรงวานนี้ว่า109คนแม่นยังผู้สตากรรมเถือบรรดาเจ้าหน้าที่แม่นกำลังสืบต่อเหตุเรียกพันธาของซากหักพังเป็นขั้นตอนที่บรรดาเจ้าหน้าที่เอิ้นว่าลาซาในขณะที่กระเจ้าซอกหาคนและหลักฐานใดๆที่จะช่วยอธิบายว่าเป็นยังตึกสูง12ชั้นนั่นจึงได้พังลงส่วนหนึ่งในตอนเช้าวันที่24มิถุนายนหัวหน้ากรมดับเพลิงเมืองมายามีเดดทานอาลันโคมินสกี้ได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่าซากหักพัง112เมตริกตันได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ตำรวจแม่นกำลังลงบัญชีและเก็บวัตถุไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ของกระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเจ้าเมืองเซิร์ฟไซด์ทานชาร์ลส์เบิร์กได้สัญญาว่าการปฏิบัติการค้นหาจะดำเนินไปจนกว่าทุกคนจะถูกดึงออกมาจากสถานที่นั้นท่านได้ย่องยอทีมนักค้นหาในบรรณาการวานนี้สำหรับเรื่องงานของกระเจ้าทำการสภาพที่อันตราย
การถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานได้เสร็จสิ้น 90% แล้วอิงตามกองบัญชาการกลางสหรัฐในภาคตะวันออกกลางได้แถลงในวันอังคารวานนี้ข่าวดังกล่าวมีขึ้นบ่เท่าใดมื้อหลังจากกองกำลังสหรัฐและกองกำลังนานาชาติได้ถอนออกจากสนามบินแบกแรมซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกองบัญชาการกำลังสหรัฐมาเกือบ2ทศวรรษเพื่อขับไล่พวกตาลิบันออกจากอำนาจและปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดาที่ได้สังหารประชาชนชาวอเมริกันหลายพันคนในวันที่11กันยายนปี2001โฆษกของทำเนียบแฮเจทันจอห์นเคอร์บีในวันอังคารวานนี้ได้กล่าวป้องกันการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแบกแรมซึ่งการกระทำดังกล่าวเหตุให้ผู้บัญชาการทหารอัฟกานิสถานอยู่ในพื้นที่ได้แสดงความประหลาดใจต่อการถอนออกไปของกองกำลังสหรัฐและพาให้บ่มีการรักษาความปลอดภัยเพียงพอที่เหตุให้มีคนเข้าไปลักเอาเครื่องของอยู่ที่นั่นท่านคือบี้ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐบ่ได้แจ้งให้พันธมิตรฝ่ายอัฟกานิสถานรับทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่แน่นอนในการถอนกองกำลังโดยอ้างว่าการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่กล่าวว่าการจากไปบ่ได้ปิดบังไว้เป็นความลับองค์การข่าว AP รายงานในมื้อวันจันทร์ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารอัฟกานิสถานกล่าวว่ากองกำลังสหรัฐได้ถอนออกจากฐานทัพดังกล่าวภายในตอนกลางคืนวันศุกร์โดยบ่ได้มีการแจ้งให้ผู้บัญชาการอัฟกานิสถานคนใหม่รับรู้ ข้าพเจ้าบ่สามารถเว้าได้ว่าผู้นําอัฟกานิสถานสรุปภัยประชาชนของพวกเขาเจ้าแนวใดสิ่งที่ข้อยสามารถบอกได้ก็คือมีการประสานงานระหว่างนายพลสก็อตเนลเลอร์กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสและบรรดาผู้นําพลเรือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแบ็คแกรมเท่าที่ข้าพเจ้าฮู้และดังที่เป็นมีฮอดการเข้าไปกวดเบิงอิงตามคําเว้าของท่านเคอร์บี้การกดการฐานทัพดังกล่าวมีขึ้นประมาณ48ชั่วโมงก่อนหน้าที่กองทหารสหรัฐจะออกเดินทางสหรัฐได้ส่งมอบฐานทัพอื่นๆอีก6แห่งให้กับกระทรวงป้องกันประเทศของอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการมอบโอนการคุ้มครองฐานทัพแบ็คแรม
ในขณะที่10รัฐได้เห็นการเพิ่มขึ้นในกรณีไวรัสโคโรนานั้นประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนในวันอังคารวานนี้ว่าประชาชนอเมริกันหลายล้านคนแม้ยังบ่ได้ซักยาและบ่ได้ถือป้องกันและย้อนแนวนั้นชุมชนของกระเจ้าแม้มีความเสี่ยงในการขอห้องผ่านการโฆษณาของทางข้างล่าสุดเพื่อให้ประชาชนไปซักยากันโควิด19นั้นท่านประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแม้นติดแปดได้หลายกว่าและอาจจะอันตรายกว่านั้นแม้ได้ผิดชอบสําหรับจํานวนครึ่งนึงของกรณีต่างๆในหลายภาคส่วนของประเทศรัฐแคนซัสและมิสซูรีโดยเฉพาะแม้ได้รายงานการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อหลายกว่า 10% ย้อนสายพันธุ์เดลต้าเพื่อรับมือกับการระบาดออกตืมในกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่บ่ได้สักยานั้นทางไบเดนได้กล่าวว่ารัฐบาลกลางแม้นกําลังระดมทีมต้อนรับต่อการเพิ่มขึ้นของโควิด19บรรจุนักเสียสารทั้งหลายจากองค์การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลกลางศูนย์กลางเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคและองค์การอื่นๆทีมที่มานั้นจะช่วยรัฐต่างๆด้วยการป้องกันปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกวดหาและตอบรับต่อการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในบรรดาประชาชนที่บ่ได้ซักยาอยู่ชุมชนต่างๆที่มีอัตราการซักยาต่ําอิงตามการกล่าวของท่านไบเดนจากหอประชุมที่ใต้ของทำเนียบขาวท่านประธานาธิบดีได้เตือนว่าพวกเขาบ่สามารถเพิ่งพอใจในเวลานี้บ่โดนหลังจากท่านไบเดนได้ว่าสําเร็จผู้นําของพรรครีพับลิกันในสภาสูงสหรัฐท่านมิตช์แมคคอนเนลได้กล่าวว่าในรัฐเคนตักกี้บ่อนที่ประชาชนประมาณ 43% แม้ได้สักยาครบถ้วนแล้วนั้นมันบ่มีเหตุผลที่ดีที่จะบ่ไปสักยาโดยในเป้าใส่คําปาใส่ของท่านเกี่ยวกับความสงสัยเกี่ยวกับยาวัคซีนนั้นท่านแมคคอนเนลได้กล่าวว่าในขณะที่ยาวัคซีนบ่ได้รับประกันว่าคนจะบ่ติดโควิด19นั้นมันเกือบจะประกันได้ว่าเจ้าจะบ่ตายถ้าเจ้าติดมัน
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
หลายๆประเทศได้ประกาศลดผ่อนมาตรการจํากัดหัดแคบต่อโควิด19ท่ามกลางที่อัตราการสักยาวัคซีนกันพยาธิดังกล่าวพ่วงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นั่นบังกลาเทศและรัสเซียต่างก็มีรายงานว่าได้ทําลายสถิติในการติดเชื้อหลายเป็นประวัติการภายในเวลา1วันมอสโกได้ประกาศว่าตนจะผ่อนผันการจํากัดหัดแคบในการเดินทางต่อชาวรัสเซียผู้ที่ได้สักยาวัคซีนแล้วในขณะที่ประเทศดังกล่าวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตย้อนโควิด19หลายกว่า700คนซึ่งเป็นตัวเลขการเสียชีวิตที่สูงเป็นประวัติการภายในเวลา1วันสําหรับรัสเซียในวันอังคารวานนี้อิงตามศูนย์กลางทรัพยากรไวรัสโคโรนาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แล้วมีชาวรัสเซีย 140,000 คนได้เสียชีวิตย้อนเชื้อไวรัสนี้แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นแม่นเชื่อกันว่าสูงหลายกว่านี้บังกลาเทศรายงานว่ามีผู้ที่เชื้อใหม่ 11,525 กรณีในวันอังคารวานนี้ซึ่งเป็นการที่เชื้อสูงที่สุดภายในเวลา1วันนับตั้งแต่การเริ่มต้นของโรคระบาดมาในระยะ24ชั่วโมงผ่านมานี้บังกลาเทศมีผู้เสียชีวิต163คนอิงตามรายงานของรัฐบาลบังกลาเทศเป็นประเทศที่มีสายแดนติดกับอินเดียบ่อนที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เดลต้าที่สามารถติดต่อได้ไวขึ้นและหายแห้งกว่าเก่านั้นพวกมีการแพร่ระบาดอยู่พวกนักเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในบังกลาเทศเชื่อว่าจํานวนผู้ที่เชื้อและเสียชีวิตมีท่าทางว่าจะเพิ่มขึ้นตืมในขณะเดียวกันอยู่ที่ทวีปยุโรปบางประเทศได้ประกาศในวันอังคารวานนี้เพื่อผ่อนผันมาตรการจํากัดหัดแคบที่ได้นําใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาร
ัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเคนในวันอังคารวานนี้ได้พบปะทางออนไลน์กับชาววีเกอร์มุสลิมผู้ที่ได้ถูกคุมขังอยู่ศูนย์แห่งต่างๆในของเขตซินเจียงของจีนเพื่อฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาเจ้าและซอหาคําแนะนําสําหรับวิธีที่ดีที่สุดในการกดดันจีนให้ยุติการกดขี่อยู่ที่นั่นอิงตามรายงานของการข่าว AP กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าท่านบลิงเคนต้องการรับฟังโดยกงจากอดีตผู้ถูกคุมขัง7คน พร้อมกับญาติพี่น้องคนอื่นๆและบรรดานักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพการที่พวกเขาและประชาคมวีเกอร์ประเสริฐอย่างกว้างขวางหลายขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านเนทไพรส์ได้กล่าวว่าท่านรัฐมนตรีคิดว่ามันสําคัญที่จะพบปะกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อหาฟังเรื่องราวต่างๆจากพวกเขาโดยกงเพื่อหาฟังทัศนะจากพวกเขาโดยกงเกี่ยวกับความโหดร้ายทารุณที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องในแขวงซินเจียงและการกักขังพวกชาววีเกอร์1ล้านคนนั้นท่านไพรส์กล่าวต่อไปว่านอกนั้นมันเป็นโอกาสสําหรับพวกผู้ที่เข้าร่วมทั้งหลายที่จะให้คําแนะนําใดๆที่พวกเจ้าอาจมีอยู่นั้นจีนได้ถึงนานาชาติต้องตีและถือบางมาตรการลงโทษสําหรับการคุ้มขังชาววีเกอร์หลายกว่า1ล้านคนและพวกชนกลุ่มน้อยอื่นๆเพื่อการสัมมนาด้านการเมืองในเขตซินเจียงแคมป์ไพรส์ได้กล่าวว่าการพบปะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นการสืบต่อนโยบายของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญที่แตกต่างกันระหว่างรัฐบาลทานไบเดนกับรัฐบาลทานทรัมป์ทั้งสองรัฐบาลได้เอื้อนการคุ้มขังในเขตซินเจียงนั่นว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และระวางมาตรการลงโทษต่างๆต่อจีนสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษย์ทั้งหลายอดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศท่านไมค์พอมเปโอได้พบปะกับพวกชาววีเกอร์ที่เคยถูกคุมขังหลายครั้งแล้วในระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งในฐานะเป็นนักการทูตระดับสูงของอเมริกาท่านไพรส์ได้กล่าวว่าอเมริกาได้บอกออกมาอย่างชัดเจนและสม่ําเสมอเกี่ยวกับการละเมิดทั้งหลายเกี่ยวกับความโหดร้ายทั้งหลายเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีอยู่ต่อเนื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในซินเจียงท่านกล่าวตื่นว่าและในขณะที่พวกเขาเห็นว่ามันเหมาะสมข้าพเจ้าสงสัยว่าพวกเขาจะนําใช้เครื่องมือต่างๆเพิ่มเติมอีกในการเดินหน้าต่อไปเพื่อนําเอาพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่รับผิดชอบนําสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่นั่นมาชี้แจงต่อการกระทําของพวกเขาน
ักข่าวเวียดนามที่รายงานเกี่ยวกับการซ่อลาดบังหลวงและการยึดที่ดินอาจประเสริฐกับการติดคุกถึง20ปีก็เป็นได้หลังจากถูกจับในอาทิตย์แล้วนี้ตำรวจได้กักตัวทานเลวันสูงอายุ51ปีอยู่นอกนครหลวงฮานอยในวันที่30มิถุนายนมาเป็นเวลาหลายกว่า1เดือนหลังจากนักข่าวคนนั้นได้เข้าไปลี้ซ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงหมายเรียกพิเศษให้จับกลุ่มทานภรรยาของนักข่าวผู้นี้ท่านนางบุ๋ยทุเฮกล่าวต่อ VOA ว่าท่านสูงได้พักอยู่เงินของญาติพี่น้องและสมาชิกคนอื่นๆของครอบครัวก็ได้ถูกคุมขังคือกันท่านนางเฮกล่าวว่าในระหว่างการจับกลุ่มไอ้สูงพี่น้อง2คนของลาวรวมทั้งเจ้าของเฮือนก็ถูกนําตัวไปเช่นกันภายในรักษาความสงบของนครหลวงฮานอยกล่าวว่าท่านสูงได้ถูกจับในข้อหาผลิตเก็บเมี่ยนแจกย้ายหรือเผยแพร่ข้อมูลต้านเวียดนามถ้าถูกตัดสินลงโทษท่านสามารถเผชิญกับโทษจําคุกสูงถึง20ปีตามมาตรา117ของกฎหมายอาญาของประเทศนั้นรายงานในสื่อมวลชนของรัฐกาวาในทศวรรษที่ผ่านมาท่านสูงได้เข้าร่วมในการประท้วงและดําเนินกิจกรรมอื่นๆเพื่อต่อต้านรัฐบาลองค์การข่าวของเวียดนามรายงานว่าลาวได้เข้าร่วมในหลายกลุ่มที่วางแผนโค่นล้มรัฐบาลตลอดทั้งขบวนการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ดําเนินการโดยพวกต่อต้านอยู่ภายในและต่างประเทศท่านนางเฮกาวาสามีของท่านนางปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อท่านสื่อมวลชนสากลและกลุ่มปกป้องสิทธิพลเมืองได้ประณามการจับกลุ่มดังกล่าวและเว้าว่าพวกเขาเจ้าเสือว่าท่านสูงได้ถูกกักขังย้อนการรายงานของท่านนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐรายงานประจําปี2021เกี่ยวกับการค้ามนุษย์อยู่ในทั่วโลกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในอาทิตย์แล้วนี้รวมมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับลาวซึ่งในนั้นลาวยังถูกจัดเข้าในกลุ่มที่2หรือ Tiers 2ของทั้งหมด3กลุ่มอยู่พวกเราได้แบ่งรายงานนี้ออกเป็น2ตอนอันดับต่อไปขอเสริมฐานฟังรายละเอียดเกี่ยวกับตอนที่1ของรายงานนี้จากบัวสวรรค์ได้เลย
รายงานประจําปี2021ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่พิมพ์เผยแพร่ออกมาในอาทิตย์แล้วนี้ยังสืบต่อจากสปป.ลาวเข้าไว้ในกลุ่มที่2หรือเทียร์2ของจํานวนทั้งหมด3กลุ่มคือกันกับปีกายนี้กลุ่มที่2นี้หมายถึงพวกประเทศที่ยังจะต้องถูกติดตามสิ่งซ้อมเบิ่งอยู่ทั้งนี้ก็เพราะว่าสปป.ลาวบ่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานต่ำสุดในการฆ่ามนุษย์แต่ว่ารัฐบาลลาวโดยรวมแล้วได้ดำเนินความพยายามหลายขึ้นเพื่อปรับปรุงในหลายด้าน การดำเนินความพยายามอันสำคัญเหล่านั้นร่วมมีการสืบสวนการดำเนินคดีและการตัดสินลงโทษพวกฆ่ามนุษย์หับพ้องเอาระเบียบสี่น้ำแห่งชาติในการให้การปกป้องและการนำส่งตัวพวกที่ได้หับเคาะให้และการระบุตัวและนำส่งผู้เคาะให้ไปหับการบริการปกป้องนอกนั้นรัฐบาลยังได้รักษางบประมาณในการต้านการฆ่ามนุษย์ไว้และเพิ่มทวีการร่วมมือกับองค์การสังคมพลเรือนต่างๆและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการปกป้องสิทธิของแรงงานเคลื่อนที่อยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวบ่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานต่ำสุดในการฆ่ามนุษย์อยู่ในหลายด้านอิงตามรายงานฉบับนี้พวกเจ้าหน้าที่นำใส่ขั้นตอนในการระบุตัวและกวดกาบุคคลที่ได้รับเคาะให้แบบบ่เป็นระบบเดียวกันในทั่วประเทศฉะนั้นตำรวจได้ปรับใหม่พวกที่บ่ได้ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้เคาะให้โดยก้าวหาเขาเจ้าว่าได้ค่าประเวณีซึ่งเป็นการเฮ็ดผิดกฎหมายที่พวกนำเขาเจ้าไปขายบังคับให้เฮ็ดรัฐบาลยังพบข้อยุ่งยากในการระบุตัวพวกที่ได้รับเคาะให้ที่เป็นคนลาวและต่างประเทศอยู่ภายในประเทศถึงแม้นว่าจะมีการรับรู้จากบรรดาเจ้าหน้าที่และองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่ามนุษย์เพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษนิคมปลูกฝังกสิกรรมต่างๆและอยู่ในโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางขนาดใหญ่ก็ตามพร้อมกันนั้นก็ยังบ่ทันได้มีการบริการที่ให้การปกป้องแก่พวกได้รับข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ที่เป็นเพศชายอย่างเพียงพอเถื่อเกี่ยวกับคําแนะนําต่อรัฐบาลลาวในการแก้ไขปัญหานี้รายงานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้คําเห็นว่าให้สืบต่อเพิ่มความพยายามในการเผยแพร่จัดตั้งปฏิบัติและฝึกอบรมตำรวจและเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนเกี่ยวกับข้อแนะนำในการปกป้องผู้ได้รับเคาะให้และนำส่งตัวแห่งชาติโดยเพ่งเล็งใส่กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ง่ายให้กวดเบิ่งสิ่งที่ซอแสดงให้เห็นว่าเป็นการฆ่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ง่ายนอกนั้นให้ฝึกอบรมสมาชิกของคณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 ในทุกคันโดยเฉพาะแม่นพนักงานที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องแรงงานกลับคืนบ้านเพื่อให้รู้วิธีการระบุตัวและขั้นตอนในการกวดกาและนำส่งตัวให้กวดกาหาและระบุตัวผู้รับเคาะให้ในกลุ่มแม่หญิงและเด็กน้อยที่ถูกพบเห็นในเวลามีการบุกเข้ากวดค้นในสถานที่บันเทิงต่างๆให้เพิ่มความพยายามในการป้องกันเฮ็ดให้การข้ามชายแดนที่บ่เป็นทางการให้กลายเป็นทางการให้เพิ่มการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายในทุกขั้นเกี่ยวกับกฎระเบียบปรับใหม่เพื่อยกระดับความสามารถของพวกเขาเจ้าในการสอบสวนดำเนินและตัดสินคดีต่อพวกฆ่ามนุษย์ซึ่งรวมทั้งพวกเจ้าหน้าที่ที่ฮู้เห็นเป็นใจนำและนักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กน้อยอีกด้วยให้รัฐบาลสืบต่อหัวมือกับกลุ่มสังคมพลเรือนเพื่อปรับปรุงและยืดระยะแผนการปฏิบัติงานของชาติให้กลายปี2021ไปอีกให้เพิ่มความพยายามและงบประมาณของรัฐบาลเข้าใส่โครงการบริการและการช่วยเหลือแก่พวกได้รับข้อให้และขยายการบริการเหล่านี้ออกให้ยกเลิกข้อกำหนดที่เรียกร้องให้ผู้ได้รับข้อให้ต้องยื่นใบคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอการชดเชยค่าเสียหายจากพวกที่นำเขาเจ้าไปขายลุดพรสิ่งกีดขวางต่อการยกย้ายไปออกแรงงานที่เป็นทางการเพื่อลุดพรโอกาสตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ง่ายสำหรับพวกกรรมกรเคลื่อนที่ให้สืบต่อเพิ่มความพยายามของพวกปฏิบัติงานทางการทูตอยู่ต่างประเทศในการช่วยเหลือด้านการระบุตัวและปกป้องพวกเคาะให้จากการฆ่าประเวณีและออกแรงงานแบบถูกบังคับปรับปรุงความโปร่งใสและการประสานงานขึ้นอีกโดยเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต้านการฆ่ามนุษย์ของรัฐบาลในการฟ้องห้องดำเนินคดีพวกฆ่ามนุษย์นั้นรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่ารัฐบาลได้ลดทอนความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายในปี2020กลุ่มต่อต้านการฆ่ามนุษย์หรือ ATD ในกระทรวงป้องกันความสงบรายงานว่าได้สอบสวน21กรณีซึ่งในนั้นได้สำเร็จการสอบสวนและการนำส่งตัวแล้ว10กรณีไปหาอัยการประชาชนในนั้น7กรณีแม้นเกี่ยวข้องกับการแต่งงานปลอมซึ่งโซ่แสดงให้เห็นว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเอาคนไปขายบริการทางเพศหรือออกแรงงานก็เป็นได้ แต่ว่ารัฐบาลก็บ่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเหล่านั้นรัฐบาลได้ร่วมมือกับจีนไทยและเวียดนามโดยดำเนินการตามข้อตกลง2ฝ่ายที่มีอยู่ในเรื่องแบ่งปันข้อมูลให้กันทราบการสืบสวนและการดำเนินคดีและการส่งตัวผู้ได้รับข้อให้กลับบ้านบัวสวรรค์ VOA
บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดได้ถูกปรับระดับความอาจสามารถทางธุรกิจลงโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการมีรายจ่ายด้านการลงทุนและหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
บริษัท Trish Rating ได้ปรับลดระดับความอาจสามารถทางธุรกิจของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดหรือ EDL Gen จากระดับ BBB ลงมาเป็น BBB ลบเมื่อบ่นานมานี้โดยการปรับลดดังกล่าวได้เฮ็ดให้ระดับความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินกู้คืนให้เจ้าหนี้ของ EDL Gen ลดลงต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับปานกลางโดยมีสาเหตุมาจากการที่ EDL Gen มีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีภาระด้านรายจ่ายเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายรับในแต่ละปีอีกด้วยโดยในท้ายปี2020ที่ผ่านมา EDL Gen มีหนี้สินรวมหลายกว่า 14,600 ตึกีบซึ่งในนี้แบ่งเป็นหนี้ในรูปเงินบาทของไทย 51% เงินดอลลาร์สหรัฐ 47% เงินเยนและเงินยูโร 2% ส่วนในด้านรายรับในปี2020ก็ปรากฏว่า EDL Gen มีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าขึ้นเป็นมูลค่ารวม 1,170 ตึกีบโดยเพิ่มขึ้นจากปี2019ถึง 10.3% ก็ตามหากแต่ในครับในระดับดังกล่าวนี้ก็เทียบได้กับ 8% เท่านั้นของหนี้สินทั้งหมดของ EDL Gen ในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น EDL Gen ก็ยังมีภาระด้านรายจ่ายในช่วงปี2021หา2023คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 7,700 ตึกีบในขณะที่ขาดหมายด้านรายรับไว้ที่มูลค่าระหว่าง 1,500 หา 1,900 ตึกีบต่อปีในช่วง3ปีดังกล่าวจึงเฮ็ดให้ EDL Gen ยังจะต้องเผชิญกับปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายรับอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ได้ลดการถือหุ้นลงทุนใน EDL Gen ลงจาก 75% มาเป็น 51% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในปัจจุบันโดยหวังว่าการดึงเอาบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหลายขึ้นนั้นจะเฮ็ดให้มีความคล่องตัวในด้านการดำเนินธุรกิจหลายขึ้นดังที่ท่านวันแสงวรรณวงศ์ประธานกรรมการบริหารการเงินของ EDL Gen ได้ยืนยันว่า
ที่ผ่านมาทางรัฐบาลถือหุ้นใน EDL Gen ผ่านทางการไฟฟ้าลาวก็อยู่ที่ประมาณ 75% แล้วก็ได้มีการลด
ที่ผ่านมาทางบริษัทถือหุ้นใน EDL Gen ผ่านทางการไฟฟ้าลาวก็มีอยู่ประมาณ 75% แล้วก็ได้มีการลดสัดส่วนดังกล่าวลงมาอยู่ที่ 51% ซึ่งขาหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาถือหุ้นก็จะเป็นบริษัทพงศ์ศัพท์ทวีซึ่งเป็นเอกชนลาวรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของการก่อสร้างและก็เรื่องของการส่งออกซึ่งเขาเบิ่งว่ามีจุดดีอยู่หลายอย่างเพื่อเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและก็คุ้มครองให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชน
โดยล่าสุด EDL Gen ก็ได้ตกลงมอบหมายให้กลุ่มบริษัท Twin Pine เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบดำเนินการระดมเงินกู้ยืมในมูลค่า 6,000 ล้านบาทด้วยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปี2021นี้โดยจะแบ่งเป็น6ล้านหุ้นที่เสนอขายในราคา 1,000 บาทต่อหุ้นโดยนักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราเฉลี่ย 5.9% ต่อปีเป็นเวลา3ปีติดต่อกันซึ่งคาดว่านักลงทุนไทยจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแม่นนักลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินนั่นก่อนหน้านี้ EDL Gen ก็ได้มีการระดมทุนในไทยมาแล้ว2ครั้งมีมูลค่ารวมถึง 24,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการระดม ถึง 6,500 ล้านบาทในปี2014กับ 17,500 ล้านบาทในปี2018เพื่อนำไปรวมลงทุนในโครงการเขื่อนไซยาบุรีและโครงการเขื่อนดอนสะโฮงตามลำดับส่วนการระดมทุนในครั้งที่3นี้ก็จะส่งผลเฮ็ดให้ EDL Gen Mini จากการระดมทุนในไทยขึ้นเป็นมูลค่ารวมถึง 30,000 ล้านบาทหรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากแต่ว่าการที่ EDL Gen มีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2020ก็มีรายได้รวมเกินกว่า 1,211.46 ตึกีบและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ตึกีบในปีนี้ทั้งก็ยังคาดว่ารายรับจากการขายพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,700 ตึกีบในปี2022และ 1,900 ตึกีบในปี2023ด้วยแล้วจึงถือว่าเป็นรายรับที่สามารถดึงดูดความสนใจของบรรดานักธุรกิจที่หวังผลประโยชน์ระยะยาวจากการลงทุนใน EDL Gen ได้เป็นอย่างดีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในแรงมันผ่าหันมืออื่นท่านจะได้ฟังการโอล้มกับท่านคำพรเวียงหลวงอดีตสร้างแปลงเฮือบินโดยสารประจำสายการบินลาวเดินอากาศในประเทศลาวและในปัจจุบันนี้ท่านได้เป็นผู้กวดกาส่งแปลงเฮือบินโดยสารให้แก่สายการบินที่มีชื่อเสียงของอเมริกาในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนของ VOA ลาวพร้อมด้วยข่าวรอบโลกที่น่าสนใจต่างๆประจำวันอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสติดตามหับฟังให้ได้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
องค์การการบินของรัสเซียได้กล่าวในวันอังคารบานีวาสร้างหักพังถูกพบเห็นอยู่ในโครงเขตคําจัดก้าทางภาคตะวันออกสุดของประเทศหลังจากที่เครื่องบินที่บรรทุก18คนนั้นได้หายสาบสูญไปบรรดาผู้ควบคุมการสัญจรท่าอากาศได้ขาดการติดต่อกับเครื่องบินแอนโตนอฟ N26ที่ได้บินออกจากเมืองเปโตรปาลอฟคําจัดสกีไปยังเมืองปาลานาองค์การการบินดังกล่าวได้กล่าวว่าซากหักพังได้ถูกพบเห็นอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ5กิโลเมตรบ่อนที่มันควรจะเป็นลงจอดนั้นองค์การข่าวต่างๆของรัสเซียได้รายงานว่าภายในบรรดาผู้โดยสาร2คนและลูกเรือ6คนนั้นบ่มีผู้ใดรอดชีวิตเลย
นี่ก็เข้าเดือนที่7ของปีและผู้ปกครองอยู่ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มวางแผนการเตรียมการเปิดสุขเฮียนใหม่ให้บุตรหลานของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นการตัดสินใจว่าพวกเขาจะให้ลูกๆเฮียนอยู่เฮือนหรือกลับเข้าไปเฮียนอยู่ในโรงเฮียนต่อปัญหานี้มันอาจจะบ่มีอย่างยากหากว่าสถานการณ์ของโควิดเริ่มเบาบางลงแต่ข่าวการแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 มันยังสร้างความกังวลใจให้ผู้ปกครองหลายๆคนอยู่ดังนั้นยานางเคซี่วงสัมพันธ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตหนึ่งของรัฐจอร์เจียจะได้มาเล่าถึงทางเลือกและการตัดสินใจของเพิ่นสู่ทาง VOA ฟังว่าม
ีลูกน้อย4คนเด้อเนาะเฮียนคนละห้องและมันนี่ค่อยก็ยากแน่เรียนหาลูกผู้นั้นผู้นี้แล้วค่อยก็มีอันลูกหนึ่งผู้เราเป็นอัดเด็กพิเศษแล้วมันก็แห่งยากเพิ่มขึ้นไปอีกข้าเจ้าเฮียนอยู่เฮือนข้าเจ้าก็บ่ได้ใส่ใจข้าเจ้าอยากเฮ็ดแนวอื่นบ่อยากเฮียนหั่นนะก็ข้าสิส่งลูกข้อยไปเฮียนอยู่เฮียนเรื่องเป็นห่วงโควิดหั่นเป็นห่วงอยู่หากแต่ว่าข้อยก็คิดว่าลูกข้อยแข็งแรงและข้าเจ้าก็สิสู้ได้อยู่หรอกเพราะว่าข้าเจ้าก็ยังน้อย
ถ้าสถานการณ์ของโควิดเริ่มเบาบางไปและเมื่อใดหากมีวัคซีนที่ใช้ซักป้องกันไวรัสโคโรนาสําหรับเด็กต่ํากว่า12ปีลงมาพอดมือนั้นความเป็นห่วงและกังวลใจของผู้ปกครองก็คงจะเบาบางลงไปได้ส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามเฮาเองก็ต้องได้เตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลามันให้คําแนะนําต่อบุตรหลานถึงความร้ายแรงของไวรัสและความจําเป็นของการป้องกันตนเองจากพยาธิดังกล่าวก็สามารถช่วยให้เฮาสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ส่วนหนึ่งจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพ ข้าพเจ้าไสเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับทานมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งทานก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดีThis program